I am grateful to be with you this evening.
Rom Valpulum Zaton, Lassize, Tamtona, Efatram Telpuls, Fanzat Serif, Tianatsuna, by Furton, Adnchan, Fizarana, Meref, Efatra, Fangrumetra, Tura Truta, Kirtland, Wayor, Pesan Fisuran, Tanzafifun Zanti, and Notarchan, and Lazzo, Suja Smithway. Smafanda Chemuchan Nunits Fazazakil, Hump Fondren, Niwav, Nianareo, Ram Kaskan, Yafaranti, Fiangunan, Si Fanzaganti. Stakareo izany una vitsikely amin'ny fisorona fotsiny tazanareo eto any Arif kanefa ity fiangonana ity dia anenika any Amerika varatra sy atsimo amena ny zatozo izao izy ity piazana fisorona tapitrisa maro amin'ny fiainana maro mihoatra ny folo amin'nyzato no tafavory amin'izao fivoriana izao angamba efa hitany mpaminany Joseph Smith mialoha ity fotoana ity sy ny hoavy be voninahitra izay mbola ho avy Ny fandatra ny hariva dia niezaka norotsotra izany ho avy izany sy nyzara tsy maintsy ataontsika mba handray anjara ao amin'ilay drafti ny fahasambarana izay nomeny ny ray any an-danitra ho antsika talohany nahaterahantsika dia nianatao anatin'ny fianakaviana niaraka tamin'nyray antsika any an-danitra izay efa nasandratra sy mandrakizay isika nanendry drafitra iray izy izay hafahantsika mandroso sy mivoatra ka ho lasa tahaka azy nataony izany noho ny fitiavany antsika Ny tanjon'ilay drafitra dia ny anome tombontsoa lehibe antsika hiana mandrakizay tahaka andraintsika any an-danitra ity drafitry ny filazantsara ity dia nanome antsika fianantany izay toerina izahana toetra antsika nomena fampanantenana fa amin'ny alalan'ilay soro-panavodan'i jesosy kristy no azo antsika ny fiaina mandrakizay ilay famezana lehibe indrindra amin'ny famezana rehetra atoa ka makatoa ny lalàna sy ireo orinazan'ny fisorona isika Ny fiainana mandrakizay dia ilay karazana fiainana izay iainany ray any an-danitra. Ny laza Andriamanitra fa ny tanjony dia ny mandateraka ny tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay ny olona. Ny tanjo lehibe ny mpiazana fisoana rehetra dia ny manampy amin'n'ilay asa fanampiana ny olona mba ahazo ny fiainana mandrakizay. Ny zahatra atao rehetra amin'ny fisoronana sy ny ordonansyny fisoana rehetra dia natao anampiana andreo zanaka ny ray any an-danitra mba iova amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy ka ho lasa mpikambana amin'ny fianakaviana feno sy tanteraka. Noho izany, ny asa lehibe ny lehilahy rehetra dia ny mino ny filazantsara, ny mitandrina ny didy sy ny manorona sy ny manatanteraka fianakaviana mandrakizay ary anampy ny hafa hanao toy izany koa. Koa satria marina izany dia tokony ho ny fanambadiana mandrakizay no ifantohany zahatra rehetra ataontsika sy ho tanjontsika. Midika izany fa tsy maintsy miezaka ny ofehezina miaraka amin'ny fady mandrakizay ny amin'ny tempon'Andriamanitra isika tokony mampirisika ny hafa ihany koa isika mba hanao sy hitandri ny fanekem-pihavana izay mampifatotra ny mpivady miaraka amin'ny fianakaviana eto amin'ity fiainana ity sy any amin'ny fiainana ho avy nahoana izany no tokony handanja antsika tsirairay na tanora na antitra na diakona na mpisorona na zanaka na ray izany hoe satria ny adidintsika mampiazana fisorona antsika dia mametraka ny fianakaviantsika sy ny fiangonandreo izay mandinina antsika ho ivon'ny fifantohantsika ny fanapahan-kevitra lehibe rehetra dia tokony hifototra amin'ny fiantraikan'izany amin'ny fianakaviana mba tonga azo mendrika ny aina miaraka amin'ny ray any an-danitra sy jesosy kristy tsy misy zahatra manan-danja noho izany amin'ny andraikitsika ao amin'ny fisoronany melahy ianareo ilaza ny mety ho dikan'izany ho anodikona iray izay miaino anio alina amin'ny mampikambana azy eo anatin'ny fianakaviana ny kolejy iray amin'ny fianakaviana dia mety hisy na tsisy fivavaky ny mpianakavy na takarivan'ny mpianakavy matetika raha miantso ny fianakaviana ray mba hivavaka na hamaky soratra masina ny fahatakariny ireo andraikitra ireo dia mety azakazaka andray anjara mpitsikina amin'izany ilay diakona afaka mampirisika ireo rahalahiny sy anabaviny izy mba andray anjara ka hidera azy ireo rehefa ataony izany afaka mangatosodrano amin'ny rainy izy rehefa manomboka ny sekoly na amin'ny fotoana hafa ilana izany mety tsy hanina ray matoky toy izany izy saingy ny tena fandriny fo ny aina izany no hitondra ny herin'ny lanitra ho eo amin'ireo izay manodidina azy noho ny finoany hikatsaka ilay fiainam-pianakaviana izay tian'ilay diakona hananana amin'ny fo manontolo izy ireo mpampianatra amin'ny fisorona roana dia afaka matakatra fahafahana anampy ny tompo hanao ny fiainafianakaviana iray mandritra ny fampianisa tokatra nampanaovina azy laha izany ny tompo amin'ny fompianisa fanakem-pihavanana Ny andraikitry ny mpampianatra dia nitandrina mandrakariva ireo mpikamana fiangonana ary ny miaraka amin'izy ireo sy manatanjaka azy ary ny mijery mba tsisy eloka eo amin'ny fiangonana na fifanitsam-po na fandangana na fifosana na fitenan-dratsy. Toy izany koa ny mpisorona amin'ny fisorona rona dia nanomena izao andraikitra izao. Ny andraikitry ny mpisorona dia ny mitory, mampianatra, manazava, manentana ary ny manao batisa sy mikarakara ny fanasan'ny tompo. Sy ny mamanga ny tranompikamana tsirairay ary manentana azy hanao tonom-bavaka sy vavaka mangina ary hitarika ny adidy rehetra ao amin'ny fianakaviana. Mety antanyteny ianareo tahaka ny nataoko foinao mpampianatra sy mpisorona vao eritrehany hoe ahoana no nahaterahana ireo fanembe ireo. Tsy mbola nahay mihitsy aho hoe ahoana nantenako amin'ny fomba izay tondra ny fianakaviana ao any fiaina mandrakizay ka tsy anafitoana na hoe tsikera. Nianatra ao fa niandro fanentanana izay manovan'ny fo dia avy amin'ny fanahy masina. Matetika izany no mitranga rehefa mijoro vavombelona momba ny mpanonjy, ilay olona tonga lafatra ary izay amin'ny fianakaviana isika. Rehefa mifantoka amin'ny fitiavantsika azy isika dia tombo ny filaminana sy ny fiadanana amin'ireo tokantrano fangintsika. Hiaraka amintsika ny fanahy masina rehefa manampy fianakaviana isika. Mety hitondra ny fitaomana sy ohatry ny mpamonjy ao an-tsain'ireo olona amin'ny fianakaviana ilay tanora-piazona fisoana amin'ny alala fomba fiovahany sy ny firesahany ary ny fomba fampiarezany azy. Naneho tampoko mpiazona fisoana endry iray fa atakany izany. Nangataka ny zanakolahy izy mba hitarika ny fampianarana famangina isan-tokantrano. Nilaza izy fa mety hanohitra ny fanentana ilay fianakaviana saingy ny atretra izy fa ny fampianarana sy ny fozon'ny voambela tsotra tolay zazaray lahy no mety hiditra kokoa amin'ny fonin'ny mafin'izy ireo. Inona azo n'ilay olona tanora tao mba hanampy amin'ny fanorenana fianakaviana mandrakizay? Mety efa handeha ho any amin'ny isan'ny misiona izy. Afaka mivavaka amin'ny fo manontolo izy mba ho afaka mahita sy mampianatra ary manao batisa fianakaviana. Mbola tsaroko foana ny lehilahy tanora tsara tarehy iray niaraka tamin'ny vadin'ny tanora tsara tarehy sy ny zanany vavikely ny mafatifaty anankiroa petrana tamiko sy ny namako. Tonga fanahy masina ny soavambela tamin'izy ireo fa taverina amin'ny lohan'ny filazantsan'i Jesosy Kristy. Tena niny tokoa izy ireo ka nangataka mihitsy raha toa ka afaka manatsotra ny zanavavin'izy ireo. Efa nanana andrina ny tsofandranan'izy ireo zanany izy ireo saingy mbola tsy takatra izy ireo fa ny tena fitahiana dia tsy azo raha tsainy amin'ny tempon'Andriamanitra ihany rehefa avy nanao fanekem-pifana izy ireo. Mbola malahelo foanao rehefa mieritreritra izany mpivady izany sy ireo zazavavy kely ireo. Izay mety efa lehibe amin'izao tsy mana ilay fampanantenana hanana fianakaviana mandrakizay. Farafahakeliny ireo ramandreny tena nafahatakarana kely momba ireo fitahiana izay mety ho azony. Fanantenaiko dia ny mbola hananan'izy ireo fafana ihany anohany ny aheny ny fepetra mba ho fianakaviana mandrakizay. Iana zavatra mahafinaritra tahaka ny ainan'ny zanakolahy ireo eldera hafa izay mandeha any amin'ny samy misiona. Nahita manantena iray niaraka tamin'ny zanany valo ny aina tao amin'ny fahantrana izy sy namany. Tiany mba hazo ny zahatra tianao azo izy ireo dia niana fianakaviana mandrakizay. Ho an'ny zanakolahy dia toy ny hoe tsy azo notanterahana mihitsy izany na zara azo atao. Tsidika izany tanàna kely izany aho taorina ny zanak'ilay batisa an'ilay manantena. Voatery ny andry elaela aho satria avy any amin'ny trano fiangonana maro samihafa tao amin'ilay faritra ireo zanany sy zafikeliny. Ny zanalahy anankiray dia nanompo tampatikina tao amin'ny episkopa iray ary samy efa voatay tamin'ireo fanekem-pihavanana tao amin'ny tempoly sy amin'ny fehezina ao anatin'ny fianakaviana mandrakizay koa izy ireo. Fandao raha vavy malalo dia nisaka aminay izy tamin'ny valahako nilaza hoe azafady mba lazao i Mateo iverina aty alohan'ny hafatesako. No ireto eldera matoky ireto dia nomena ilay anjara mafaly ny fanomezana lehibe indrindra amin'ny fenomezan'Andriamanitra izy. Mizavatra izay tsy maintsy ataon'ny olona iray rehefa miverina avy manao fisafitoriana izy mba ho marina amin'ny fanolorantena hikatsaka ny fiaina mandrakizay ho an'ny tenany sy ho an'ny teniny tiany. Tsy misy fanolorantena manjanja kokoa amin'izao fotoana izao na mandrakizay no fanamadiana. Fanaretorhevitra endry mba hanao ny fanambadiana ho laharam-pamehana ao anatin'ny drafitra atao raha fantany vao miverina misaona ianao. ny mpanompo matoky amin'ny fisaoana dia hanao izany ampamendrena. Rehefa mieritreritra ny fampadiana izy dia hita fa eo ampisafitainany ray aman-dreny ireo zanany sy ny lova izay ho avy. Anao ilay safidy ampikaroana lalina sy ampandaliana ombambavaka izy. Akantoka tsara izy fa manaraka fitsipika mitovy aminazy momba ny fianakaviana sy minto sy ny tompo any famandina tahaka azy ilay olona vadiny ary olona azona metrana fitokisana amin'ny fahasambarany zanany. Nanome torohevitra feno fanindrena ny filo taneur hoe ny ray aman-dreny izay tokony ajainao mihoatra ireo ray aman-dreny hafa rehetra dia ny ray aman-dreny ireo izay zanakao. Mananjoanany ray aman-dreny tsara indrindra azonao omena azy ireo izy ireo dia ray aman-dreny madio. Ny fahadiovana no fiarovana ho anao soan'ireo zanakao. Nanan'izy ireo trosa hanome azy ireo izany fitany izany. Ankehitriny dia misy fady sy ranom-pianakavia mihaino amin'izao arivo izao. Ny fanantenaiko dia ne mitombo fandrinao hitondra izany fiovana ilainareo sy ny fianakaviana mba hiaina ao amin'ny fianjakana selestialy indray androany. Amin'ny maraim-piazona fisaonana anareo dia afaka mitaona ny fon'ny olona tsararay amin'ny fianakavianareo miaraka amin'ny vadinareo mba hampirisiana azy ireo hiandrana izany fotoana izany. Monjy ny fivorian'ny fanasan'ny tompo amin'ny fianakaviana anareo. Anao fivorian'ny mpianakaviana izay anasan'ny fanahy masina ianareo iara ivavaka amin'ny vadinareo sy ny fianakavianareo anareo ary
you will move with them along the path to an eternal family home. You will treat your wife and children the way Heavenly Father has treated you.
Tondra fadinareo ny efa nitondran'ny an-danitra anareo ianareo naraka ny ohatra ny fitarian'ny mpamonjy ianareo tarihan'ny fianakavianareo amin'ny fombany. Tsy misy hery na fitaomana azona tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoroana raha tsy amin'ny fahendren-ndahatra ny faharipo ny hatsaram-panahy sy ny amorampo ary ny fitiavana tsy mihatsara velatsy amin'ny alemem-panahy sy ny fahalalana madio izay mampivoatra fatratra tokoa ny fanahy. Tsy misy fiatsaram-belatsy tsy misy fitaka manitsy eo ny eo amin'ny fomba enjana rehefa tanin'ny fanahy masina ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesehena amin'ilay nitsinao fandrao hevery ny ho fahavalony ianao. Efa nolazain'ny tompo an'ireo ray aman-dreny mpiazona fisoroana hoe tokony ho vatahaka ny ahoana izy ireo hoy izy. Ianao dia ho tia ny andefa mandrinao amin'ny fonao manontolo ka hifikitra aminy fa tsy amin'ny oloko hafa. Rehefa miresaka mpivady ny tompo dia mandidy hoe tsy hanitsakitsabady na anao zahatra toy izany ianareo. Ho an'ny tanora dia efa nametraka ny fitsipika ny tompo. Ianareo zanaka manakeny ray aman-drenareo amin'ny zahatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo izany ary manajany rainao sy ny reninao. Rehefa miresaka mirehetra amin'ny fianakaviana ny tompo dia ny fankatiavana sy ny fanampiana ny torohevina. Mangataka antsika izy mba hiezaka ny andavirary ny fiainany tsirairay amin'ny fianakaviana mankaheriny malemy amonjy ireo olotiana nany ary faly amin'ny herin'izy ireo ara-panahy izay novoaziny. Mangata ihany koa ny tompo mba hanaovantsika izay rehetra azontsika atao mba hanampiana ireo avantsika izay notomandry mba iraka amintsika any amin'ny finantsika mandrakizay. Raha mpitarika ny vondron'ny mpisorona afo izay miasa ampahafitrihana mba hanampy ny olona hahita ireo razambeny sy tondra ireo anarina amin'ny tempoly dia mamonjy an'ireo izay efa notomandry. Isy fisaorana maro atolotra ho an'ireo mpisorona avy ireo sy ho an'ireo izay manao ordonansa ao amin'ny tontolo avy satria tsy nanadiny fianakaviana izay mandry ao amin'ny tontolo fanahy izy ireo. Efa niteny ireo mpaminany hoe ny zava-dehibe indrindra amin'ny asan'ny tompo izay ataonao dia ny asa izay ataonao ao anatin'ny tokantranonao. Samy mandanjy daholo ny fampianarana isan-tokantrano sy ny asan'ny episkopa ary andraikitra asan'ny fiangonana saingy manandanjy indra dia ny asa ataonao anatin'ny tokantranonao. Any an-tokantranonareo sy amin'ny fanompoana izay ataonareo amin'ny fisoroana ny mandanjy indrindra dia ireo fihetsika kely izay manampy antsika sy ireo tiantsika ianao zahatra amin'ny tonja mankany fiainana mandrakizay. Mety ho hita eo kely ireo fihetsika ireo amin'ity fiainana ity saingy izy ireo dia tondra fitanina maharitra mandrakizay. Rehefa matoky isika amin'ny fanompoantsika mba hanampy ireo zanak'indray any an-danitra hody any aminy dia homendrika ilay fiarabana tiantsika rehetra hore isika rehefa mavita ny asa fanompontsika eto an-tany. Toy izao izany, tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. anatiny izany be izany ilay fitahina hanataranaka tsisy fiafarana. Ny vavaka ataoko dia ny atonga antsika ho mendrika sy ny ampiantsika ny hafa ho mendrika izany fitahiny lanitra ao an-trano raintsika sy Jesosy Kristy zanany izany. Amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.